4 në 5 gra, mos gaboj, referonin që dhuna ishte një gjë e zakonshme. Pra ju kishte ndodhur, siç tham, një në tre ju kishte ndodhur të paktën një herë në jetë një nga format e dhunës. Që do thot, ne jemi tre këtu, kështu që një nga ne është dhunuar të paktën një herë në jetë.
Përshëndetje, unë jam Megi. Sot jemi me Adën dhe një të ftuar speciale, psikologen Lediona, dhe do flasim për një temë shumë ndoshta delikate dhe të vështirë që ne kemi prekur te revista jone e fundit, abuzimin. Ne folëm më shumë për abuzimin seksual, megjithse në vetvete tema brenda te revista prek më shumë se sa aq. Ada, fjala për ty.
Përshëndetja, si fillim po bëj një prezantim të vetes. Nuk është se jam shumë e panjohur, se jam pjesë e Ilirit. Gjithashtu jam edhe studente psikologjie dhe në interesin tim kanë qenë gjithmonë këto temat e abuzimit seksual dhe duke qenë se ishte edhe një nga temat që ne prekëm tek revista jon, kisha shumë dëshirë që të kisha për këtë temë sot.
Super. Mua besoj se më njihni pak më shumë se kam dalë në shumë nga këto videot, po edukimi im përfshin neuroshkencën dhe çrregullimet e humorit, depresionin, ankthin, siç flas edhe te Banana. Dhe prandaj jam këtu sot bashkë me Adën. Po tani do doja që fjalën më njëherë t'ia kalonim Ledionës, dhe ndoshta të na bënte një prezantim të shkurtër të vetes, që të gjithë njerëzit që po të dëgjojnë të njohin.
Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë nismë kaq të bukur, por edhe të përgjegjshme, me përgjegjësi sociale, po jo vetëm, cilën ju e keni nisur dhe po e zhvilloni kaq të bukur. Unë që jam Lediona Braho, jam psikologe klinike, terapiste dhe psikoterapiste njëkohësisht. Punoj me thuajse me të gjitha target grupet, moshat, target moshat, duke filluar që nga fëmijëria e hershme deri tek moshat e rritura. Ajo grup mosh me cilën nuk punoj janë të vjetrit ose të moshuarit aktualisht. Jam fokusuar pra tek fëmijëria e hershme, tek fëmijët parashkollor dhe ofroj shërbim publik, por edhe privat për fëmijët, kryesisht psikoterapi për fëmijët të moshës 7 vjeç e sipër. Ndërkohë fëmijët parashkollor i asistoj për sa i përket kujdesit dhe edukimit që ata marrin në qerdhe dhe kopshte publike, duke evidentuar vështirësitë e tyre, duke punuar me ta, kryesisht me prindrit më së shumti, por dhe me edukatorët. Më pas, praktika private përfshin një punë rreth 3 vjeçare me individ me probleme të shëndet mendor, që nga adoleshentët deri tek të rriturit, dhe trajtoj prej kaq kohësh, siç përmenda, persona që kanë shqetësime kryesisht lidhura me ankthin, depresionin, por edhe shqetësime të tjera të lidhura me marrëdhëniet, reagimet e stresit posttraumatik dhe çështje të tjera si këto. Më vjen mirë që më keni ftuar, duke qenë njëkohësisht e ndërgjeshme që jemi duke folur për një temë delikate, e cila ndoshta përpara disa vitesh mund të konsiderohej me plot gojë një temë tabu, për cilën flitej shumë pak ose as pak, por është një temë sa aktuale, aq edhe që ka nevojë për trajtime të vazhdueshme në formate të tilla, por edhe në formate të tjera. Për sa i përket abuzimit në tërësi dhe abuzimit seksual në veçanti, do thoja është një temë e cila i prek të gjitha shoqëritë, të gjitha vendet, të gjitha kulturat. Për fat keq është një fenomen universal që ndodh kudo, edhe mund të ndodhi kujdo në jetë. Nëse zjerojmë pak optikën, do thonim që kjo ndodh, do më thënë, aq shpesh se që nuk ka ditë që ne mos të shohim, mos të dëgjojmë lajme, apo të lexojmë informacione që lidhen në mënyrë direkte ose indirekte me format e ndryshme të abuzimit që njerëzit mund të përjetojnë në jetë. Formimi im sigurisht që më ka ndihmuar që të kuptoj se sa, dhe puna e përditshme më ka ndihmuar të kuptoj se sa prezent është ky fenomen nga njëra anë dhe nga ana tjetër sa pak i raportuar është ky fenomen. Çka e bën akoma më të vështirë për të punuar, për të adresuar, për të identifikuar dhe pastaj për të trajtuar. Nëse mund të fillojmë.
Po, në fakt, unë doja të ndërtoja diçka mbi atë që the.
Mhm.
Ne folëm dhe pak më përpara, po ka shumë njerëz që kanë ankth dhe depresion, simptoma më saktë të kësaj gjëje, kanë atake paniku dhe nuk e dinë që i lidhet me një abuzim, nuk e lidhin me një abuzim që i ka ndodhur, ndoshta në fëmijërinë e hershme, ndoshta më vonë. Edhe kjo është një gjë tjetër që unë mendoj që psikologët apo terapistët e kanë për detyrë në thonjza që t'i ndihmojnë të bëjnë këtë lidhje, se ka shumë njerëz që vijnë dhe gjëja e parë që i thuhet është merr këtë ilaçin ose bëj këtë ushtrimin e frymarrjes dhe ik. Dhe më duket sikur abuzimi në një farë mënyrë nuk nxirret nga poshtë tapetit. Nuk e di nëse në eksperiencën tënde të ka ndodhur që dikush ka ardhur krejtësisht me diçka tjetër dhe më vonë e ke zbuluar.
Po, në fakt këtë nisa të thoja Megi që ajo çfarë ndodh me praktikën klinike është sidomos me ata terapistë ose klinicistë që punojnë me target grupe të ndryshme apo mosha të ndryshme. Ajo që vjen re më së pari është që personat vinë në klinik me shqetësime të shëndetit mendor në një moshë le të themi adoleshenca vonë ose në një moshë të rritur, vinë me shqetësime të tjera të atakut panikut ose çrregullime të ankthit apo OCD, apo çështje të tjera që lidhen me marrëdhëniet ndërpersonale, marrëdhëniet në çift, çështjet zemërimit, apo bllokime në fusha të ndryshme të jetës, bllokime personale, vështirësi për të arritur, ngecje në state të ndryshme. Pra shqetësime kryesisht, por më prevalentet janë ato të ankthit për hir të së vërtetës. Dhe gjatë marrjes së historisë, një nga komponentët kryesorë që mund të dalë është përjetimi i formave të ndryshme të abuzimit, jo domosdoshmërisht ngacmim apo abuzim seksual në moshë të hershme. Një nga gjërat cilat ne bëjmë zakonisht, unë personalisht bëj zakonisht, është i referohem atij pyetësorit të njohur që është ACE ose Adversive Childhood Experiences questionnaire, i cili bazohet realisht në një studim, do thoya është zakonisht të rëndësishëm në fushën e psikologjisë. Pak për këtë dhe do ta lidhim pastaj dhe do të kuptojmë se sa e rëndësishme është kur bëhet fjalë për të kuptuar çfarë ndodh në të kaluarën dhe për ta lidhur me pse vijnë njerëzit në moshë të rritur vite më vonë për të kërkuar ndihmë. Ky studim është bërë me një numër zakonisht të madh të rriturish. Nga një fondacion amerikan dhe është publikuar në vitin 1998, kanë qenë 17.000 të rritur të cilët janë përfshirë në studim dhe janë pyetur mbi eksperiencat që u kanë ndodhur në 18 vitet e para të jetës. Duke ju dhënë këtë pyetësorin i cili përmban 10 eksperienca negative të fëmijërisë, pra 10 ACEs shkurt. Këto eksperienca negative janë si më poshtë, pra ndahen në tre kategori, kategoria e parë është abuzimi, llojet e abuzimit, kategoria e dytë është llojet e neglizhimit dhe kategoria e tretë është tërësia e disfunksioneve familjare. Pra njerëzit janë pyetur, a u ka ndodhur abuzim fizik, a u ka ndodhur abuzim emocional, apo seksual. Më pas janë pyetur nëse ju ka ndodhur neglizhimi fizik apo neglizhimi seksual, neglizhimi emocional, ndjes, dhe nëse kanë përjetuar disa forma të disfunksioneve familjare, për shumë nëse kanë pasur një prind të alkoolizuar, apo që abuzonte me substancat, nëse kanë pasur një prind apo një person familjar të burgosur, nëse kanë pasur një prind ose të rritur të rëndësishëm me problemet shëndetit mendor, nëse kanë përjetuar divorc, apo nëse kanë parë nënën e tyre të keq trajtohej. Ja, të gjitha këto 10 pyetje ose 10 indikatorë të rëndësishëm që përbëjnë përvojat negative në fëmijëri, ju janë bërë gjithë pjesëmarrësve në kampion dhe ka rezultuar që format e ndryshme të abuzimit, neglizhimit dhe disfunksioneve familjare janë ishin në një masë të caktuar të përhapura në atë popullat dhe përveç përhapjes ose prevalencës së tyre u gjetë që të gjithë ata individë që kishin përjetuar disa nga këto forma, të paktën tre forma e sipër të këtyre eksperiencave, të këtyre formave të abuzimit apo keq trajtimit, apo ngjarjeve negative në fëmijëri, kishin pasoja negative në shëndetin mendor dhe në shëndetin fizik. Pra ishin konkretisht njerëz të cilët ishin më të prekur nga sëmundjet të zemrës, sëmundjet të sistemit imunitar, dhimbjet kronike të kokës, sëmundjet mushkrive, sëmundjet të kockave, por edhe nga problemet shëndetit mendor, si depresioni, ankthi, stresi post-traumatik, e çështjet e tjera si këto. Pra, për të kthyer atje ku e nisëm, nëse një person që vjen në klinik me shqetësime të një ankthi akut, për shkakun që e ka përjetuar javën e fundit ose të një ankthi pak më të zgjatur që e ka përjetuar muajt e fundit ose edhe vitet e fundit. Në klapa, shumica e njerëzve tregojnë dhe studimet vijnë vitën mbasi simptomat janë shfaqur. Një pjesë e rëndësishme e marrjes së historisë me një klient të ri ose një pacient të ri është të pyesësh nëse i ka ndodhur ndonjëra nga këto ngjarje negative në familje. Dhe aty kupton se me çfarë kemi të bëjmë konkretisht. Sepse është shkenca që na pohon dhe na vërteton që sa më shumë ngjarje negative në fëmijëri të ketë përjetuar dikush, aq më shumë gjasa ka që në moshë të rritur të vuaj nga problemet shëndetësore, kronike kryesisht, por edhe nga problemet të shëndetit mendor. Dhe ky është një zbulim i rëndësishëm i cili në praktikën klinike pastaj të ndihmon shumë për të kuptuar ku kanë filluar gjërat, ku kanë filluar problemet. Dhe një studim i tillë pastaj është replikuar edhe në vendin tonë, vitet e fundit dhe në disa vende të tjera të Europës, dhe është gjetur që pra është bërë me 1000 rreth 1400-1500 studentë dhe është gjetur që një pjesë e mirë e tyre kanë përjetuar forma të ndryshme të abuzimit, nëse i referohemi statistikave për shembull, të dhënave të raportuara nga këta studentë universitarë, 40% e tyre, pra 4 në 10, kishin përjetuar në 18 vitet e para të jetës, sepse gjithmonë bëhet fjalë për 18 vitet e para të jetës, abuzim fizik. 50% abuzim psikologjik ose emocional, 6% abuzim seksual dhe 30% e studentëve kishin parë nënën e tyre të keq trajtohej. Dhe për vendin tonë niveli i raportimit fundit, niveli pra i të parit ose dëshmuarit të nënës që është keq trajtuar kur kanë qenë fëmijë dhe adoleshent, ishte më i lartë se 8 vendet e tjera të rajonit në cilat u bë studimi. Dhe një gjetje tjetër e rëndësishme e këtij studimi ishte që faktor risku për këta individë ose studentë cilët kishin pasur eksperienca negative në fëmijëri ishin që nga origjina dhe vendlindja në zona rurale, deri tek faktorë si papunësia e babait, niveli i ulët i të ardhurave të familjes apo statusi i ulët social-ekonomik, dhe niveli i ulët i edukimit të prindërve. Pra, që do thot, target grupe caktuara studentësh në këtë rast, por edhe në përgjithësi target grupe caktuara të shoqërisë, varësisht nga faktorët e riskut, do të jenë më të predispozuar për të përjetuar eksperienca negative. Çka më vonë pastaj do të shoqërohet me negative health outcomes, pra pasoja negative në shëndet dhe në shëndet mendor.
Në një farë mënyrë e ti u përgjigje pjesës që pse mund të ndodhi ky fenomen, pse është kaq i përhapur, edhe kur flasim për një Shqipëri që është jo shumë e edukuar për mos të nën mesataren, qoftë për trajtimin në çift, marrëdhënien, edhe nuk janë të edukuar për ndikimin që kanë te fëmijët. Prandaj unë mendoj që specializimi yt, veçanërisht që merresh me fëmijët dhe moshën e hershme, është shumë i rëndësishëm. Është një specializim që kërkohet, mendoj unë, edhe kam thënë më përpara pak në mënyrë paradoksale ndoshta, duhet të jetë dejpranishëm tek prindrit. Prindrit përpara se sa të marrin vendimin që të rrisin një fëmijë apo të lindin një fëmijë, duhet kupton që truri i një fëmijë nuk është i zhvilluar si një të rrituri, që në momentin që ndodh diçka si neglizhenca, për shembull, që ne nuk e flasim mjaftueshëm, fëmia e percepton ndryshe, nuk e percepton si diçka më, ndoshta më të pranueshme kur je i rritur, dhe prandaj ndoshta simptomat e abuzimeve në fëmijëri, e neglizhimeve në fëmijëri janë shumë të forta kur rritesh, sepse e
E
ke
vërtet.
përjetuar si fëmijë.
Në fakt, ndoshta jo pa vedi e shkuam drejt këti argumenti fillimisht, drejt nevojës për të kuptuar, jo vetëm si klinicist, si terapist, por edhe në nivel individual edhe shoqëror, të gjithë bashkë, që gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën, patjetër janë afektuar nga disa faktorë risku që mund t'i prekim dhe më vonë dhe që shpjegohen nga një model i njohur që quhet modeli ekologjik i dhunës, që është krijuar nga Organizata Botërore e Shëndetit. Pra ka disa faktorë risku, disa gjëra kanë ndodhur në të kaluarën, disa gjëra negative, dhe sa më të shumta të jenë ato, aq më kumulativ është efekti i tyre në moshë të rritur. Dhe ajo që ti theksove, rëndësia e të kuptuarit sa pesh ka mënyra se si rriten fëmijët dhe marrëdhëniet që ndërtojnë të rriturit e rëndësishëm me fëmijët në atë që do të ndodhë më vonë në jetën e tyre. Dhe në fakt, nëse ndalemi në përgjithësi tek format e ndryshme të abuzimit dhe neglizhimit që mund të ndodhë në fëmijëri dhe në moshat e tjera natyrisht, do të kishim katër format më të njohura që dhe literatura i njeh. Pra, kthehemi tek abuzimi, kthehemi tek çfarë është abuzimi, kthehemi tek llojet e tij dhe më pas përpiqemi të kuptojmë se çfarë efektesh afat shkurtë dhe afat gjata mund t'i jap abuzimi.
Më falë, përpara se të dëgjoj ty, të dëgjojmë, teksa i shpjegon me eksperiencën tënde shumë të madhe se sa unë dhe Ada, doja të pyesja Adën një herë, në shkollë ti je në vitin e tretë apo jo? Mbarove vitin e tretë. Sa shumë flisni për këto tema? Do më thënë e keni, sepse psikologjia është jashtëzakonisht shumë e gjerë, dhe kjo është një pjesë e saj, dhe doja të të pyesja ti në shkollimin tënë, sa shumë keni mësuar dhe keni folur për këtë gjë?
Më thënë të drejtën dhe abuzimi është një ndër temat që fikët të shumë. Me sa më bajmon, do në të të ne, flasin për shumë gjëra, po një nga gjëra që unë bajmon, gjëra është abuzimi. Nëso, do shumë që ka qenë dhe një ndër tema që më ka interesuar mua më shumë, dhe më thënë se jam pak e ndjeshme të kjo pjesa abuzimit dhe gjithmonë kam pasur një interes të madhë, por që po, dhe më thënë, flitet mjaftueshëm edhe mund të them që pas të mendimet dhe formimin tim për abuzimin në shkollë i kam krijuar. Nuk është se për shembull, se ka raste për shembull që të tjerët mund të thonë nga televizori, nga interneti, por që për herë të parë, domethënë, kur kemi folur tamam për abuzimin dhe llojet e tij, informacionin edhe atë eksperiencën më të madhe e kam marrë në auditore.
Unë kam një pyetje totalisht kështu për kurreshtje. Si ishte reagimi i vajzave dhe i djemve kur ju diskutonit këto tema? Kishte ndryshim apo ishte njësoj?
Problemi është se për psikologji ne vetëm një cun kemi në auditor. Edhe shumica jemi gota, domethënë pjesa më e madhe jemi gota. Po që ndonjë, domethënë po ka ndryshime sepse është edhe ajo që përmendi pak pedagogja në fillim, po i drejtojmë këta
gjëra.
Po. Ka të bëjë shumë, domethënë ndryshimi kulturor, vendi se nga vinë, domethënë kjo pjesa e ndryshimit të vendbanimit ishte shumë e theksuar. Për shumë persona që vinin nga zona më rurale e kishin pak më të vështirë të flisnin edhe këta gjëra i mendonin më ndryshe, ndërsa personat që për shembull mund të jetonin në Tiranë ose në qytete më të mëdha, e kishin më të lehtë, domethënë nuk kishin atë ndrojtën se dikush po i paragjykonte apo po mendonte ndonjë gjë të keqe për ta gjatë kohës që po flisnin.
Në eksperiencën tënde si pedagoge, ke vënë re këtë ndryshimin e qasjes së studentëve kur flisnin për këto tema? Ndoshta këtë që tha Ada, për shkakun kur vin nga vende më rurale në krahasim me Tiranën, ndoshta ka ndonjë ndryshim në mënyrën se si i qasen temës apo nuk e ndjer diçka?
Unë besoj që po, edhe pse nuk lektroj ose nuk asistoj në mënyrë drejt për drejt lëndë të cilat janë më të fokusuara tek çështjet e abuzimit apo çështje familjare. Ju dini që kanë ndarje të këtyre lëndëve, disa janë më teknike, disa janë pak më të një natyre tjetër, por përsëri dhe në lëndët që unë asistoj, dalin element caktuar që lidhen me perceptimet, qëndrimet, besimet, vlerat, për shembull, kur kemi folur mbi vlerat në këshillim apo terapi, kur kemi folur për çështjen cilët klient, studentët besonin që nuk do asistonin dot, nuk do ndihmonin dot, nuk do këshillonin dot. Aty dalin ato besimet që janë më të fshehura dhe që janë përtej asaj që duket. Ndërkohë, ju e dini formati i auditorëve është i tillë që le të themi imponon një lloj hierarkie dhe kjo patjetër është diçka që lidhet me formën, pastaj imponon në një farë mënyrë dhe përmbajtjen, por që ka goxha orë të cilat janë të natyrë më praktike, më pak teorike. Dhe për ta analizuar dhe një herë dhe pa dashur që të diskriminojmë, mund të ketë diferenca të caktuara mbi mënyrën se si perceptohen fenomenet, edhe mbi mënyrën se si ose sa prenohen, edhe sa të hapur janë studentët që vinë nga backgroundet ndryshme ose nga zonat ndryshme, rurale versus urbane, për t'i prenuar edhe për t'i për të folur hapur për to. Kështu që bashkohem me mendimin e Adës, Ada sigurisht ka perceptimin e saj, nisur dhe nga njohjet shoqërore më të afërta që mund të ketë me moshatarët e saj, po nëse i referohemi pastaj viteve kur unë kam qenë studente, pa tjetër që në cilësinë e studentes ishin më të dukshme këto vështirësi për të folur versus lehtësi për të folur. Por kjo bën sens, nëse qëndrojmë këtu, bën sens nisur nga, le të themi, jo vetëm niveli i edukimit që njerëzit, prindrit e fëmijëve, prindrit e adoleshentëve kanë, përse i përket ndarjes rurale, urbane, por edhe nga sa i hapur është komuniteti ku individi rritet dhe sa i ekspozuar është ndaj faktorëve të ndryshëm ekonomik, shoqëror, arsimor e kështu me radhë.
Ky është informacion me shumë vlerë për ne, se dhe ne jemi 9 vajza nga backgrounde shumë të ndryshme, por në të njëjtën kohë jo mjaftueshëm të ndryshme, dhe sa më shumë të kuptojmë, ndoshta ku ka më shumë nevojë që ne të flasim për këto gjëra, se sa thjeshtrimt ajo rreth jon ku flasim për shumë 5 gjuhë huaja. Këtë informacionin e japim në 5 gjuhë, duhet të mësojmë dhe gjuhët e tjera që të përhapet sa më shumë. Nuk mjafton që të jemi vetëm ne që flasim me njëra tjetrën. Mendoj.
E ke fjallën gjuhë të huaja në kuptimin e partë fjallës? Apo?
Jo, në kuptimin figurativ, që ne mund të...
Okay.
Dhe do me thënë mund të përpiqemi që të përfshim rrethet tona, po prapë jemi shumë pak në krahasim me sa njerëz kanë nevojë për këtë informacion. Prandaj kjo që ju keni vënë re në pozicionin e personit që në një farë mënyrë vëzhgon, është me shumë vlerë, sepse tregon që ka diferenca që duhen mbyllur. Dhe prandaj ne duhet të punojmë në edukim, jo thjesht të themi një gjë që ta kuptojmë vetë, domethënë.
Sigurisht, kjo që ju bëni, formati që keni zgjedhur, gjuha e përdorur, mediumet që keni zgjedhur, platformat, janë të gjitha shtigje që synojnë të t'i çojnë njerëzit drejt burimeve të sakta të informacionit dhe ju përgëzoj shumë për këtë. Dhe të gjeni jo vetëm rrugën për t'i çuar drejt informacionit, por edhe për t'i ftuar, për të qenë ftuese, për të qenë inkurajuese për ta bërë këtë gjë. Për te asaj që ndodh për edukimit në fakultet apo edukimit në sistemin arsimor që për hir të së vërtetës është brenda kornizave të caktuara, siç besoj pjesa më e madhe dhe i tillë është projektuar, edukimi, informimi, ndërgjegjësimi ndodh në vazhdimsi. Dhe për shumë prej nesh ndodh në mënyrë më cilësore, më të thellë, më brenda personale dhe mbasi mbarojmë fakultetin. Mbasi fillojmë punën dhe krijojmë, le të themi, hapësira të tjera lidhjesh edhe marrjesh jo vetëm të njohurive, por edhe eksperiencave të reja. Kështu që është e drejtë ajo besoj që pyete, por siç nënvizova nuk duam të diskriminojmë sepse sot informacioni shkon kudo. Kanalet e komunikimit, platformat digjitale dhe jo vetëm interneti kanë një mbulim dhe kanë një shtrirje të gjërë dhe shkojnë, le të themi, deri aty ku ndoshta edhe makina nuk shkon. Por pastaj varet se si ky informacion që vjen nga media, vjen nga kanalet e komunikimit, qoftë për dikë që është në mes të Tiranës apo dikë që është në një fshat më të thellë, në një zonë rurale, shkon informacioni faktikisht, por mënyra se si përfithet informacioni, se si trajtohet informacioni dhe se sa pranohet, pastaj kjo është diçka që mund të përcaktojë atë diferencën në mënyrën se si pastaj ai individi që është në Tiranë versus përkundrejt individit që është në një fshat të thellë ose në një zonë të thellë, do të besojnë, do të sillen dhe do të veprojnë përkundrejt fenomeneve në përgjithësi. Dhe po të kthehemi ke abuzimi, pa tjetër që do të përcaktoj mënyrën se si do të qasen, sa do të flasin, sa do të raportojnë dhe sa mund të besojnë që është i drejt apo i gabuar ajo që mund të ndodhë atyre apo edhe të tjerëve për e.
Prandaj ne jemi më shumë patë që je këtu me ne, sepse kudo ku mund të shkoj kjo video në përmjet internetit, si që të dhe vetë, mund të shkoj dhe informacioni pak më i saktë, se sa informacioni kërkuar në internet në për blogje që shkruen ndoshta nga njerëz që e kanë përjetuar vetë, por mënyra se si mund ta shprehin, mund mos jetë aq e e plot ose e sakt, se shpesh herë ne na pëlqen të dëgjojmë raste personale, po ngelet personale, ndërsa një person si puna juaj që është specialiste që është nga jashtë, she edhe trendet dhe nga aty edukon në një formë ndryshe, do thoja.
Atëherë në këtë pjesë të videos, ne do të flasim pak më konkretisht se çfarë është abuzimi, do të flasim pak për llojet e tij dhe për se sa aktual është ai në Shqipëri. Atëherë fjala është për ju.
Okay. Abuzimi në fakt është një term që unë besoj e dëgjojmë të gjithë në jetën e përditshme pa përjashtim. Mund të marrë forma nga më të ndryshmet, siç thash, mund të ndodh kujdo, mund të ndodh në të gjitha vendet, në të gjitha kulturat. Dhe mënyra se si vendet ndryshme ose shoqëritë ndryshme qasen, pastaj është determinuar në një mas të madhe nga perceptimi që shoqëritë kanë mbi çfarë është abuzim, çfarë mund të konsiderohet abuzim dhe çfarë nuk është abuzim. Dhe nisur nga kjo ka dhe legjislacione specifike, por nuk po hym te kjo, se si ndëshkohen format ndryshme të abuzimit në tërsi dhe format ndryshme të abuzimit seksual në veçanti. Kur themi abuzim, kemi parasysh një person i cili ka një farë pushteti dhe synon të ushtrojë një farë kontrolli mbi një person tjetër. Kur themi abuzim, të abuzosh do të thotë të lëndosh në mënyrë qëllimshme dikë tjetër. Pa përjashtim ajo që e karakterizon abuzimin e të gjitha formave, qoftë abuzim fizik, psikologjik, emocional, verbal, seksual, apo edhe neglizhimin që është një formë pasive e abuzimit, është lëndimi i qëllimshëm ose dëmtimi i qëllimshëm i dikujt tjetër. Për te e saj që mund të marrë format ndryshme dhe mund të gjendet në të gjitha llojet e marrëdhënieve, që nga marrëdhëniet brenda familjes, abuzimi në familje, dhuna në familje, dhuna mes prindërve ndaj fëmijëve apo ndonjëherë dhe fëmijëve ndaj prindërve, sepse ka dhe një formë të tillë abuzimi. Dhuna mes partnerëve, qoftë partner romantik, cilët nuk kanë marrëdhënie bashkëshortore, ashtu edhe dhuna brenda partnerëve të martuar apo brenda bashkëshortëve. Deri te forma tjera që ndodhin jashtë shtëpisë, që mund të jenë abuzimi në shkollë, abuzimi në institucionet e përkujdesit, abuzimi në vendin e punës, bullizmi e të tjerë. Pra është kaq i përhapur dhe nëse flasim në mënyrë specifike për abuzimin seksual, do thonim që dhe ai është mjaft i përhapur. Njerëzit janë pyetur, janë bërë shumë studime, qoftë në vendin tonë, por më së shumti jashtë Shqipërisë, në Shtetet e Bashkuara në Europë. Dhe në përgjithësi statistikat janë të ngjashme. Ajo që ka rezultuar është që në të gjithë botën, për shembull, 1 në 4 vajza dhe gra dhe 1 në 7 burra dhe djem kanë përjetuar abuzim seksual kur ishin fëmijë. Shifrat variojnë sipas shoqërive, mund variojnë, nuk duhet të përmendim shumë shifra, por nga një nivel minimal siç mund të jetë 7% e grave deri në 35% e grave në një shoqëri të caktuar. Apo edhe për djem varion përqindja dhe nëse marrim skajet e larta të përqindjes, do thonim që vajza dhe djem janë njësoj të predispozuar për të përjetuar pak të një herë në jetë, por më së shumti vajza dhe grat janë më të prirura për qënë viktima të abuzimit seksual. Çfarë është abuzimi seksual? Çdo lloj akti, çdo lloj veprimi që një person i rritur mund të kryejë ndaj një fëmie ose një individi 9-18 vjeç, që një fëmijë i rritur mund të kryejë ndaj një fëmije tjetër i cili është paktën 5 vite më i vogël se sa ai, apo edhe një i rritur ndaj një të rritur i tjetër nëpërmjet ushtrimit të kontrollit, forcës, intimidimit, në saj të një lloj epërsie që ka ndaj viktimës së vet. Në Shqipëri janë kryer studime dhe siç thash pak më parë, është gjetur le të themi një prevalencë ose një përhapje e abuzimit të raportuar gjithmonë. Krahasimisht me vendet e tjera. Për shembull, një studim interesant, në cilin dhe unë kam marrë pjesë në mbledhjen e të dhënave, me një numër me një kampion përfaqësues kombëtar, janë intervistuar vajza dhe gra nga mosha 18 deri në 74 vjeç. Është gjetur që paktën 1 në 3 prej këtyre grave të intervistuara, ball për ball, kishin përjetuar nën moshën deri në moshën 15 vjeç, të paktën një episod të ngacmimit seksual. Dhe një nga gjetjet interesante ishte që pjesa më e madhe këtyre grave dhe vajzave që ishin ngacmuar seksualisht kur ishin fëmijë apo adoleshent, ishin më të prirura që të vuanin nga dhuna, kryesisht dhuna fizike dhe seksuale nga partnerët e tyre. Pra, ka një lloj viktimizimi të hershëm dhe riviktimizimi në një moshë të rritur dhe një prirje për të kërkuar në mënyrë të pavetëdijshme marrëdhënie në të cilat ajo që ka qenë viktimë ose personi që ka qenë viktimë një lloj abuzimi në fëmijëri apo në adoleshencë, do të jetë viktimë e abuzimit edhe në moshë të rritur. Arsyeja është e kuptueshme, logjike. Nëse nuk është kërkuar ndihmë atëherë dhe abuzimi është kaluar, është i kaluar, nuk është raportuar në këtë sens, atëherë ajo nuk është zgjidhur. Trauma e abuzimit, tronditja dhe çdo lloj ndryshimi i brendshëm që ka ndodhur te fëmia apo adoleshenti i abuzuar, i ngacmuar, është mbartur, është kapsuluar, nuk është zgjidhur ndonjëherë dhe në një formë të caktuar është bërë pjesë e funksionimit psikologjik emocional sjellor të personit, i cili dhe në moshë të rritur do priret krijojë marrëdhënie disfunksionale, në të cilat ka shumë gjasa që të ndodhë riabuzimi i tyre.
Në fakt, kjo ishte me shumë plerë, sepse unë kam vënë re, unë vetë tani po studioj traumat në fëmijëri, është momentalisht interesi im, si studimor, ashtu dhe pa klinik, dhe kam vënë re që njerëzit mësojnë një rol kur kanë qenë të vegjël. Jo mësojnë, po do thoja i mësohet në një farë forme, për shembull siç te roli i viktimës ose mund të jetë roli i personit që ka si detyrë të kujdeset për të gjithë mirëqenien e familjes. E mësojnë që të vegjël dhe përsërisin dhe pacientët, partnerët që kërkojnë më vonë, janë partnerë që do kenë nevojë për këtë kujdesin, sepse në këtë formë këta njerëz ndihen sikur janë të dashur, vlen dhe është si rol që përsëritet. Interesi im në atë gjë në çfarë ti shpjegove shumë bukur që ne duhet ta fusim atë në kapsule dhe ta shpërndajmë se të gjithë duhet ta kuptojnë çfarë do të thotë abuzim seksual, nuk është thjesht një formë që ne mendojmë për dhunimin, është më shumë se sa thjesht akti. Unë jam shumë kurioze që të flasim ndoshta pak fare për mendimin që ke rreth çifteve që janë pra në një martesë, në një lidhje dhe njëri partner ose tjetri abuzon në mënyrë seksuale, pra mund të jetë një përdunim brenda martesës dhe shumë gra un kam dëgjuar vetë nga biseda në tavolinë, nuk e quajnë përdunim. Nuk thonë që un jam përdhunuar nga burri im, po thonë ai ka nevojë apo ka ca shprehje shqiptare shumë trondice do thoja dhe unë thjesht e pranoj. Ke ndonjë, nuk e di, mua kjo gjë më trondit sa e dëgjoj.
Është një fokus interesant në fakt, nisur edhe nga ajo që më thash që po, dhe ajo që ti shpjegove lidhur me rolin, mënyrën se si janë mësuar, që po të shkojmë akoma më tej tek të hym brenda neuroshkencës, që ti e njeh. Mirë dhe që është trendi ku shkon psikoterapia sot realisht. Të dhënat nga neuroshkenca janë goxhë ndihmuese, por edhe qasjet neuroshkencore janë vërtet të forta. Nuk është vetëm mënyra se si janë mësuar ose roli që kanë marrë, po është mënyra se si truri i tyre edhe gjithë fiziologjia dhe ana mentale e tyre është përgjigjur ndaj asaj që ka ndodhur në mjedisin ku është rritur. Të dhënat nga psikologjia e zhvillimit të fëmijëve të 5 dekadave të fundit, por dhe nga neuroshkenca 3 dekadat e fundit, na tregojnë që arkitektura e trurit zhvillohet në mënyrë të përshtatshme dhe aspektet fiziologjike dhe psikologjike të funksionimit janë të adaptuara mirë nëse fëmija rritet brenda marrëdhënieve të shëndetshme, ku ka dy kujdestar ose dy prindër të shëndetshëm psikologjikisht, cilët, okay, dhe mund kanë përjetuar trauma në fëmijërinë ose në jetën e tyre, por i kanë zgjidhur, dhe janë aty për t'u përgjigjur nevojave fiziologjike, emocionale dhe psikologjike të fëmijëve të tyre. E kundërta është e vërtet, që do të thotë nëse të rriturit nuk janë aty prezent, janë neglizhent, emocionalisht apo fizikisht, apo dhe abuziv nga ana tjetër, arkitektura e trurit në vitet kritike të jetës, në atë periudhën kritike kur zhvillimi i trurit, zhvillimi i neuroneve është shumë i rëndësishëm, sidomos zonat përgjegjëse për arsyetimin, për logjikën, për të mësuarin, për kujtesën janë vërtet delikate dhe të rëndësishme. Atëherë kjo arkitekturë fillon dhe prishet. Lidhjet neurale që janë shumë të nevojshme për të formuar, nuk formohen siç duhet. Prandaj, një fëmijë që është i neglizhuar ose i abuzuar, truri i tij nuk është formuar në mënyrën e përshtatshme. Dhe ajo që do të ndodhi dhe një gjë, një fakt. Fakti tjetër është që fëmijët që ekspozohen ndaj situatave stresante, sidomos kur këto situata janë kronike, konfliktet vazhdueshme në shtëpi, prindër jo reagues, prindër ndëshkues, apo faktorë të tjerë si këto, le të themi brëllë familjar, por edhe jashtë familjar, të jetuarit në një lagje të varfërt, të jetuarit me shumë pak të ardhura, faktorë të tjerë si këto, mbase edhe një predispozitë gjenetike për të vuajtur çështje të caktuar ose për të pasur vulnerabilitete të caktuara, gjitha këto kombinohen bashkë dhe bëjnë që të ndodhin le të themi probleme më vonë. Ajo që ndodh në nivel fiziologjik është e rëndësishme, pra pse është e rëndësishme ta shpjegojmë këtë gjë? Sepse kur vjen një klient, qoftë i vogël, qoftë adoleshent, qoftë i rritur, kujton në mënyrë të gabuar, sepse kështu i është thënë që është përgjegjësia e tij për atë që ka ndodhur, është faji i tij që nuk po e kalon dot ankthin apo depresionin apo çështjet e tjera, por në fakt nuk është përgjegjësia e tij. Truri që i vogël, madje sa më herët këtë ndodhur trauma, ngjarje negative, abuzimi, problemi, truri ka filluar të reagoj, ka mësuar të reagoj në mënyrë alarmante, duke ndezur një alarm ndaj atyre sinjaleve të rrezikut. Mendoni pak çfarë ndodh një fëmijë të vogël që ka prindër abuzues, për shembull. Truri i tij është në alert. Truri i tij ndez një sistem alarmi. Dhe nëse ky sistem alarmi nuk fiket nga një rritur tjetër i rëndësishëm për kujdesës, i ngrohtë, që i ofron qetësi, atëherë fëmia do përjetojë një stres kronik i cili do të thotë një stres toksik dhe do pengoj gjithë proceset e rritjes dhe zhvillimit. Dhe kjo ka ndodhur që herët, ky dëm është bërë që herët. Truri ka mësuar që të jetë në alarm dhe më vonë jetë ky alarm vazhdon të jetë akoma i ndezur. Dhe ajo që bëjmë ne ose pak ajo që bëj unë është që nëpërmjet teknikave të caktuara, nëpërmjet terapive që ka mësuar është punoj në mënyrë direkte për të fikur këtë alarm që është kaq e rëndësishëm për mbijetesën e këtij të rritur i sot, sepse ka qenë shumë e rëndësishëm për mbijetesën e atij fëmijës në të kaluarën.
Dhe madje do thoja mënyra se si flitet për stresin biologjik, pra për atë që ne themi në anglisht si thonë HPA axis apo pjesa që lidh hipotalamusin me
qendrën pituitare dhe adrenalin.
Adrenalin po, është super super e studiuar sot nga ana e neuroshkencës. Por, këto gjetje nuk përkthehen mjaftueshëm, do thoja, në informacion praktik.
Ne nuk i kemi mësuar as në shkollë, nuk i kemi mësuar në të njëjtën mënyrë siç le të themi është në të vërtetë rëndësia e tyre. Dhe është diçka që jo vetëm pjesë e fakultetit edhe formimit që i duhet mësuar shumë, por është edhe le të themi një gjë që duhet futur që në edukimin e hershëm të fëmijëve, që truri dhe trupi janë një e tërë. Dhe kur ka një rrezik në ambient, qoftë real, qoftë perceptuar, dhe rreziku i perceptuar është për shembull mamit mund të ndodhë diçka e keqe. Mua mund të ndodhë diçka e keqe sepse për shembull babai është i alkolizuar ose bëndun ose unë shoh dhun. Truri i një fëmije percepton që ka një rrezik dhe aty ndizet. Dhe nëse nuk fiket në kohë, atëherë ky tru do jetë i ndezur, ky alarm do të jetë i ndezur. Dhe ajo çfarë e qetëson dhe duhet ta qetësojë një klient, qoftë fëmijë, qoftë rritur ose kur, duhet t'i jepet ky shpjegim. I duhet thënë që po, truri yt ka reaguar në këtë mënyrë dhe ti ke këto simptoma tani dhe ke këtë vuajtje tani që mund të marrë formën e ankthit, depresionit, mendimeve obsesiv kompulsive apo edhe formave më të rënda siç janë psikoza, sepse truri yt nuk ka mësuar qetësohet. Kur ke pas nevojë për mbrojtje, kjo mbrojtje nuk të është dhënë. Dhe ti ke mësuar që të jesh gjithkohës në fight, flight or freeze, pra është kjo le të themi reagimi, dhe ke mësuar të jesh gjithkohës në mbrojtje, në protection mode.
Yeah.
Sepse askush nuk ishte aty për të mbrojtur. Dhe kjo ndodh edhe në rastin specifik nëse ka një episod ngacmimi apo edhe abuzimi seksual deri në përdhunim, që është forma më e rëndë e abuzimit, ku ka kontakt, le temi penetrim dhe është pa tjetër një formë e cila lë efekte shumë të rëndësishme. Kjo s'do thotë që gjitha format e tjera të ngacmimit nuk janë të forta dhe nuk lën efekte të rëndësishme. Ajo çfarë ndodh pa edhe sikur një episod të vetëm të ketë, ka një reagim të menjëhershëm, ka një aktivizim të sistemit nervor simpatik që është përgjegjës o do luftosh, o do ngrish, o do ikësh. Ky është reagim krejtësisht natural dhe nuk është faj dikujt nëse në atë moment nuk ka bërë dot asgjë. Sepse truri i tij ka reaguar me mpirje, duke mpirë. Dhe ajo mund të reflektohet më vonë si një lloj harrese ose disocimi ose shkëputje nga ngjarja. Truri ka bërë shutdown, është fikur në atë moment, sepse përvoja ka qenë aq e fortë saqë personi nuk e ka përballuar dot. Ka qenë jashtë eksperiencës së tij. Ka qenë jashtë normales, le të themi më thjesht. Dhe nuk e ka tretur dot, nuk e ka kuptuar, nuk i ka dhënë dot një kuptim atij episodi, qoftë një episodi vetëm. Mendoni çfarë ndodh me ato vajza, gra, djem, burra, të cilët për një kohë të gjatë, për vite të tëra, siç shohim rastet në media, besoj këto vinë më thjesht, por edhe ato filma të cilët kanë trajtuar rastet abuzimit seksual dhe që janë goxha informuese mbi si ndodh, kujt i ndodh, çfarë ndodh më pas, reagimet, pshehjen, mos raportimin në gjithë dinamikat që lidhen me të. Pra, mendoni çfarë ndodh nëse abuzimi ndodh për vite me radhë. Është një person, në përgjithësi është një person i njohur i familjes, dhe studimet e thonë, paktën një studim që është bërë në Shqipëri vitet e fundit, ka gjetur që 90% e atyre që kanë abuzuar fëmijët dhe adoleshentët, ishte me fokus abuzimin e fëmijëve, janë persona të njohur. 30% janë brenda familjes dhe mund të jenë raste të incestit. Pjesa tjetër 60% janë pjesë të rrethit të njohur të familjes, të afërm, komshin, fqinj, miq të familjes, në thonjza, dhe vetëm 10% janë njerëz të panjohur. Pra, abuzimi tek fëmijët ndodh kryesisht brenda rrethit të besimit. Nëse xhaxhaji, daja, fqinja, miku i babait, miku i familjes ngacmon për një kohë të gjatë një fëmijë, për shembull 4 vjeç deri në moshën 14 vjeç, mendoni pak se çfarë ndodh brenda këtij fëmije. Për sa i përket marrëdhënies me veten, marrëdhënies me tjerët, mënyrën se si e percepton dhe e sheh veten dhe mënyrën se si e percepton dhe sheh të tjerët. Ky fëmijë do të mësoj si fillim, nisur dhe nga rastet që vinë në klinikë për vite më vonë dhe referojnë që kanë përjetuar abuzim seksual kur kanë qenë fëmijë, ajo që ndodh është që paktën për disa vite rresht abuzimi nuk raportohet sepse në pjesën dërmuese të rasteve nuk konsiderohet fare abuzim. Për shembull, një nga rastet në cilën kam punuar, më ka thënë që unë mbas adoleshencës e kam kuptuar që ajo që më bënte personi ishte abuzim. Unë nuk e dija që ishte abuzim. Pra vite më vonë e kam kuptuar këtë gjë dhe duke kërkuar në internet kam gjetur që po, ajo që më bënte ishte një formë abuzimi seksual. Por nuk e kam folur kur me askënd.
A mund të qëndrojmë pak këtu dhe ndoshta të flasim për shenjat dalluese që mund të jenë për të një person që po abuzohet, apo dhe nëse ne vetë nuk kemi përjetuar diçka dhe mund ta lidhim tani. Mm-hmm. Kush janë shenjat, për shembull si në rastin e këtij pacienti që ju kishit, apo dhe në raste të tjera, si mund ta dallojmë që është abuzim, ku nuk është ajo grada e fundit që kuptohet?
Mm-hmm. Në fakt, të dallosh që një person po abuzohet seksualisht, nuk është aqë lehtë sa mund të mendohet. Referuar një studimi që po lexoja përpara, shumica e fëmijëve ishte bërë me fëmijë, të cilët kishin përjetuar abuzim seksual dhe ishin çuar për ekzaminim mjekësor, shumica nuk kishin shenja fizike. Nuk kishin asnjë shenjë fizike që mund të dallonte, pra qoftë dhe gërvishje të vogla, qoftë dhe shenja të vogla, nuk kishin shenja fizike. Pjesa më vogël kishin, Natyrisht janë terma mjekësore që nuk është nevoja t'i shpjegojmë, por mund të gjone lehtësisht. Ajo që farë ndodh është ka, le temi, element të caktuar nëse nuk ka shenja fizike, se do mos, që ka ndodhur ose po ndodh abuzimi, nëse ka ndodhur së fundmi ose nëse po ndodh aktualisht, ka shenja caktuara që lidhen me mënyrën se si fëmia sillet. Sjellja është indikatori më i mirë. Nëse një fëmijë po abuzohet seksualisht ose është ka përjetuar një abuzim seksual, ai është i prirur që të ketë përqendrim të ulët, të ketë vështirësi në shkollë, të ketë probleme me moshatarët, të ketë një tendencë gjithnjë në rritje të izolimit nga të tjerët, mosbesimit të tjerëve. Mund të ketë ndjenja frike, turpi, faj, dyshimi për veten. Mund të ketë vështirësi në ushqyerje, probleme me gjumin. Mund të ketë sjellje caktuara seksuale që janë të papërshtatshme për moshën e vet. Dhe të gjitha fushat e funksionimit janë të prekura. Sa le të themi më fort jetë përjetuar dhe sa më i ashpër të jetë abuzimi që po ndodh, sa më i zgjatur në kohë të jetë abuzimi, aq më të forta do të jenë këto efekte. Pra, ndryshimet në sjellje janë indikatori kryesor i një fëmie. Para se të shkosh tek psikologu, para se të bëj një bisedë apo një intervistë klinike me një psikolog specializuar, një prind ose një kujdestar i kujdesshëm apo një mësues i vëmendshëm, një edukator i vëmendshëm, duhet pikas këto shenja. Kryesisht, këto mund të jenë të variueshme, por e përbashkëta është që kanë ndryshime të rëndësishme në mënyrën e sjelljes, në modelet e gjumit, në përqendrim, në kujtesë, mund të jetë i përhumbur, nuk ka interes për të luajtur, dhe pjesa e sjelljeve seksuale, siç thash, janë të papërshtatshme për moshën dhe ka një mund të ketë një hiperseksualitet.
Tani po të isha prind dhe po të gjoja këtë bisedën dhe isha super në mërak edhe do filloja të ashtia fëmijën tim këshu me lup se më duket të gjitha këto që fole dhe the mund t'jenë dhe simptomat të diçka e tjetër jo do mos dëshmërisht të abuzimit dhe e mendoj sa të vështire kanë punën prindrit që t'jenë super vigilant gjithë kohës për këtë gjë.
Sigurisht, po të gjitha këto shenja, pra vështërsit që fëmijët shfaqin dhe që duhet persistojnë për të paktën 2 javë deri në një muaj, siç janë kriteret për fëmijët, jo domosdoshmërisht implikojnë që ka një abuzim ose një ngacmim seksual, pra duhet parë gjithë panorama, por një prind i kujdesshëm sigurisht edhe nëse sheh shenja të tilla, nuk do të thotë që fëmia është abuzuar, por do të thotë që është duke ndodhur ndoshta diçka tjetër. Kështu që më mirë të ketë një alarm dhe një vigjilencë të shtuar për të parë nëse fëmia ka ndryshime të caktuara në sjellje dhe pastaj i hyn më thellë për të kuptuar nga vijnë, nga zhburimi i tyre.
Këtu pastaj duhet mendoj një edukim shumë i madh që dera ku mund të shkohet është psikologu dhe nuk është gjë e keqe të shkosh te psikologu, nuk e çmendur, nuk do të them, nuk e di, ti kishe bërë një shkrim që e lexova tek blogu që fliste për dikë që kishte thënë o do bëhemi për psikolog apo diçka e tillë. Edhe është kaq e rëndomt në Shqipëri, prindrit unë e kam parë shumë nga afër që prindrit mohojnë që të shkojnë tek psikologu me fëmijën e tyre, edhe nëse fëmija i ka të gjitha ato ndryshimet sjellore që the. Se hajde dhe kuptojnë nëse për shembull ka probleme vetëm me gjumin edhe thonë o rri shumë në kompjuter. Edhe e mohojnë, po kur i kanë të gjitha dhe prapë e mohojnë, është super alarmuese. Me sa kam vënë re të paktën në Shqipëri.
E drejtë. Ajo çfarë ti pyete çfarë dhe që nuk e mori ndoshta përgjigjen direkte, tani më erdhi, nga që nisa të flisja më shumë për fëmijërin. Lidhet shumë patjetër me mënyrën se si janë edukuar kryesisht vajzat e gratë, por edhe djemtë dhe burrat, se edukimi është patjetër pak i diferencuar në vendin tonë, por që vlen për të dyja gjinit dhe merr nuanca të ndryshme, duke çuar pastaj deri në stereotipe dhe forma ndryshme të këtyre roleve gjinore që janë shumë rigide, paktën për komunitete ose grupe të caktuara apo për zona të caktuara. Ajo që ti the që po, nëse ka një viktimizim apo një dhunim në fëmijëri, do të çojë një predispozit për të kërkuar marrëdhënie të tilla. Ishte mund të shpjegohet shumë mirë nga studimet, për shembull referuar dhe studimit që ka bërë OSBE-ja, që unë citova pak përpara, për prevalencën e formave ndryshme të dhunës te gratë, vajzat. Ato u pyetën edhe për besimet që kishin për dunën, sa e përhapur është duna dhe sa dakord ishin ato që duhet kishte një farë dhune në marrëdhëniet martësore të paktën ose në marrëdhëniet intime. Dhe përsëri jo për le të themi jo interesante, duke ditur se çfarë besimesh le të themi kanë në përgjithësi në popullatën tonë për sa i përket dhunës dhe pranimit të saj, ishte që 4 në 5 gra, mos gaboj, referonin që dhuna ishte një gjë e zakonshme. Pra ju kishte ndodhur, si që tam një në tre ju kishte ndodhur të paktën një herë në jetë një nga format e dhunës, që do thot, ne jemi tre këtu, kështu që një nga ne është dhunuar të paktën një herë në jetë, dhe kishte një pranim të lartë ndaj besimeve të tipit një burr mund ta dhunoj gruan e saj nëse gruaja nuk i përmbahet detyrave në shtëpi apo punëve të shtëpisë, apo është okay nëse një grua bën seks me burrin nëse gruaja nuk do. Pra, djalli fshihet në detajet në sensin që janë këto besime kaq të rrënjosura dhe kaq naive në thonjza në dukje që janë pjesë një zinxhiri që mund të çojë deri në përdhunime dhe fatalitete. Sepse përsëri referuar studimeve, 90% e vrasjeve që janë kryer janë krime brenda familjes. 20% e vrasjeve janë krime brenda familjes dhe 90% e këtyre krimeve brenda familjes janë viktima gratë. Pra kjo është forma më ekstreme pastaj që çon në fatalitet, në vrasje dhe raportohet në shifra të frikshme. Për te këtyre shifrave gjenden të rënjosura besimet, perceptimet tona kulturore që vijnë prej një trashëgimie të gjatë, të e cila pranon që po një grua mund të bëjë seks pa dëshirë nëse burri ja kërkon. Apo një fëmijë, sepse dhe studime që janë bërë me fëmijët tregonin që fëmijët kishin një perceptim shumë të ulët për sa i përket apo abuzoheshin emocionalisht nga prindrit apo jo, madje abuzimin emocional nga prindrit, e cilësonin si një formë normale edukimi dhe disiplinimi. Pra dhe fëmijët mësonin që po, nëse dikush të re do të thotë që të do. Po kush të re nuk të do. Pra është një slogan, një parull që ne duhet ta fshim edhe të parën dhe të shkruajmë gjithnjë më shumë të dytën. Kush të re, nuk të do. Kush të abuzon, nuk të do. Po kulturelisht, duke qënë se ne e pranojmë dhe e normalizojmë dhunën, sepse kështu kemi mësuar të bëjmë, kjo gjë pastaj çon në një identifikim më të vështirë të dhunës, një dallim më të vështirë të asaj që përbën dhuna pa abuzim. Prandaj një nga arsyet pse gratë e studimit nuk kërkonin ndihmë ose nuk raportonin dhunën, qoftë fizike, qoftë psikologjike, qoftë seksuale nga partneri apo jo partnerët e tyre, ishte e konsideronin dhunën si një gjë, nuk e konsideronin fare dhunë. Pra nuk mund të quhej dhunë, nuk mund të quhej abuzim. Deri tek faktorët e tjerë pastaj që janë varfëria, frika për të ndarë, frika çfarë do ndodhi po të raportoj dhunën se mos më vret partneri, mungesa e besimit të institucionit dhe autoritetit kompetente që është një tjetër ngërçë sistemi ton, sepse nëse dikush, qoftë fëmijë, qoftë adoleshent, qoftë i rritur, okay, arrin deri aty saq fuqizohet për ta raportuar abuzimin, që është një rrugë e gjatë nga abuzimi real deri tek fuqizimi për ta raportuar, aty ndesh një polic ose një sistem të tërë që i thot shkon në shtëpi se nuk ka për të ndodhur më.
Përpara se të shkojmë te pjesa e fundit e bisedës, që do flasim ndoshta pak për trajtimin dhe si çfarë mund të bëhet në këto raste, doja të thoja që është një shkrim i yti që lexova që ishte për vrasje në çift. Pra, si mendojnë vrasësit kur vrasin partnerin e tyre, duke të ishte të revista Psikologjia nëse zgabohem, dhe ishte shumë interesante, sepse në Shqipëri kemi parë shumë raste këto kohë që i kanë vrarë dhe në mënyrë brutale, jo më rastësore që s'bëhet fjalë. Më duk shumë interesante për ta lexuar dhe do sugjeroja, ndoshta mund ta vëm linkun poshtë që mund ta lexojnë të gjithë. Po për mos të zgjatur aty, dhe për mos të lodhur më shumë, a mund të flasim pak për trajtimin tani?
Po. Kur bëhet fjalë për trajtimin, duhet kemi parasysh dy fokusa. Një fokus është të trajtojmë një person që është abuzuar së fundmi, pra i ka ndodhur abuzimi kohë të fundit, ka shkuar, ka kërkuar ndihmë, ka raportuar dhe janë bërë gjitha procedurat e duhura për denoncuar dhe është në këtë procesin e marrjes së ndihmës, shërbimit, mbështetjes emocionale, psikologjike. Dhe fokusi i dytë janë individët që vinë dhe kërkojnë ndihmë në moshë të rritur dhe trajtojnë simptomat të çrregullimeve të ndryshme, cilat kanë një origjinë të hershme që lidhet me ngacmimin apo abuzimin. Sigurisht që qasjet fokusi do jetë ndryshëm. Nëse fokusohemi tek pjesa e parë, ju e keni trajtuar me sa pash tek revista në mënyrë të kujdesshme, çfarë mund të bëhet në këto raste. Gjë e parë që mund të bëjë një person, qoftë fëmijë, qoftë adoleshent, qoftë i rritur i cili po përjeton aktualisht një formë abuzimi, dhune, në përgjithësi, por aq më tepër ngacmim, abuzim, dhunë seksuale. Gjë e parë që mund të bëj është të kërkoj ndihmë nga një person të cilit i beson. Gjë e parë që mund të bëj dhe që e ftojmë të bëj është të konsideroj dhe të mendoj kë kam një të rritur të besuar. Edhe nëse abuzimi po ndodh brenda në shtëpi, mund të jetë dikush i jashtë. Një rritur, adult i përgjegjshëm, të cilit i beson fëmia apo adoleshenti. Kërkon ndihmë, merr mbështetje, gradualisht duke folur me të, fillon dhe thyhet akulli. Sepse kemi të bëjmë një strukturë të ngurtë, të ngrirë që mund të jetë mbajtur për vite të tëra. Në rastin më të keq, fillon çajet akulli, që do të thotë praktikisht flet për episodet, flet për ngjarjet, flet për përjetimet. Dhe personi në rastin konkret, ky person mund të jetë secili prej nesh, nuk duhet të insistoj dhe të kërkoj informacione të detajuara. Edhe të bëhet kurioz në një mënyrë të tepruar, sepse trauma është aq e fortë se që nuk mund të verbalizohet, sidomos në fëmijët e vegjël. Fëmijët e vegjël nuk verbalizojnë dot. Është e pamundur që ata të tregojnë, dhe sa më të vegjël të jenë, pak në moshën parashkollore, nuk do ta përmendin ndonjëherë që janë abuzuar. Ka mënyra indirekte, të cilat nëpërmjet cilave ne mund ta kuptojmë. Është loja, është mënyra se si luajmë, mënyra se si sillem, si shtam vizatimet, mund të përdorim vizatimet për të kuptuar që po ka diçka që po ndodh aty. I rrituri pastaj mbasi kupton që po ndodh abuzimi, mbasi ka ofruar këtë mbështetjen dhe këtë veshin për të dëgjuar dhe syrin për të shikuar dhe për ta pranuar dhe për t'i ofruar mbështetje pa u bërë si shtam overly kurioz, e drejton drejt një suporti të mëtejshëm, një suporti specializuar që mund të jetë një psikolog, një terapist, dhe mbasi punohet me terapistin dhe psikologun duke u qasur përsëri në mënyrë të kujdesshme, ka protokolle të caktuara për këtë. Terapisti përpiqet të ndihmojë në krijimin e një rrjeti besimi dhe sigurie rreth fëmijës ose të riu që po abuzohet, dhe hapi të punoj me të përse i përket përjetimeve, emocioneve të vështira, dhe të punoj në mënyrë të drejt për drejt me traumën që ka përjetuar ose që po përjeton. Dhe hapi radhës mund të jetë pjesa e raportimit, denoncimit. Thuaj diku që shumë klinicistë në mënyrë të gabuar, shumë terapistë në mënyrë të gabuar besojnë që është detyrim i viktimës ose i mbijetuarit, qoftë dhe i rritur, është detyrim që të raportoj në autoritete. Nuk është detyrim. Një person që është abuzuar ose që po abuzohet, nuk e ka detyrim të raportoj. Ne si terapist, apo të rriturit e tjerë të rëndësishëm, duhet të mbështesin maksimalisht, emocionalisht, materialisht, të largojnë nga zona reziku dhe të mbajnë një zonë të mbrojtur personin, nëse abuzimi pëndonë në shpisi shtamë, të ofrojnë mbështetje dhe në sajtë të kësaj mbështetje emocionale, psikologjike, plus terapia, psikoterapia, a i ose ajo që po abuzohet apo që është abuzuar, mund të vendos vetë pastaj për të raportuar apo për të mos e raportuar abuzimin. Po një hallk tjetër për para kësaj, për të mos e haruar, ju e keni shpjeguar përsëri po e theksoj tek revista që lidhet me nevojën për të bërë një ekzaminim mjekësor. Ekzaminimi, pra personi duhet të shkojë të bëjë një kontroll mjekësor për të parë nëse ka ndonjë sëmundje seksualisht transmetueshme apo nëse ka, le të themi, rrezik për shtatzënit pa dëshiruar apo dhe probleme të tjera, dëmtime të tjera të brendshme organike, dhe është një hallkë e rëndësishme e procesit. Dhe mbas të ekzaminimi mjekësor, pastaj patjetër që duhet pjesa e terapisë pa diskutim. Ndërsa fokusi i dytë që janë të rritur, cilët vijnë me shqetësime në të tashmen, që mund të marrin edhe trajtat e çrregullimeve të personalitetit. Për shembull, ata që janë abuzuar seksualisht fëmijë, kur ishin fëmijë, janë më të prirur përveç atyre që thash, çrregullimeve të ankthit, depresionit, edhe stresit posttraumatik, PTSD apo edhe stresit kompleks posttraumatik, si PTSD, që është akoma më i vështirë se PTSD-a, sepse është developmental PTSD, ka ndodhur herët në zhvillim, problemi. Mund të kenë dhe trajta ose një çrregullim të mirëfill të personalitetit borderline ose personalitetit kufitar, i cili karakterizohet nga një seri simptomash, nga paqëndrueshmëria ekstreme emocionale deri tek self-harm, do të thonë tendenca dhe përpjekjet për dëmtimin e vetes. Pra kemi një panoramë klinike të rëndësishme këtu. Dhe sa më herët që ndodh abuzimi, aq më e fortë do jetë panorama klinike dhe duhet përcaktuar një protokoll trajtimi pastaj në të tashmen, me ato që personi prezanton. Ajo që ka ndodhur në të kaluar nuk mos raportohet asnjëherë. Ne punojmë me personin, me simptomat klinike, me vështirësitë që ka, për ta ndihmuar që të punoj, përpunoj traumën me teknika caktuar psikoterapisë dhe për të arritur rimëkëmbjen e reziliencën. Ka ndjenja faji, ka ndjenja konfuzioni. Ajo që ka ndodhur tek i rrituri është që ato skemat negative të vetes që janë krijuar që fëmijë, unë jam fajtor, unë jam i keq, bota është e keqe, ato i kanë rezistuar kohës në një mënyrë të frikshme. Të më thënë, i rrituri, pavarësisht se ka të rritur që mund të kenë kaluar dhe të pohapim klap që ka shumë njerëz të njohur, sidomos në botë që kanë folur për abuzimin seksual, që nga presidenti i Shteteve të Bashkuara deri tek Oprah Winfrey, për shembull, apo persona të tjerë që gjenë lehtësisht dhe mund merren si shembull dhe si model e fuqizimi për të rinjtë apo për gjithë ata që kanë përjetuar abuzimin, normalisht duhet punuar për të për ta përpunuar traumën dhe për të fituar reziliencën. Pra, siç po thoja, mund të ketë skema të cilat i ka rezistuar kohës. Personi, pavarësisht që mund të kenë kaluar 20 vite, 30 vite nga abuzimi, ndjen që është worthless, pra i pa vlerë. Ndjen që ose ka një besim negativ për veten që është vulnerabël apo është në risk. Dhe kjo gjë pastaj mund të ketë shërbyer gradualisht gjatë kohës për të instaluar një çrregullim personaliteti, mbi të cilin mbivendosen çrregullime të tjera, çrregullimi i ankthit, abuzimi me substanca, varësitë caktuara e kështu me radhë, që punohet një nga një me ato për të ndryshuar skemat negative të vetes dhe për të përpunuar në mënyrë të përshtatshme dhe në një kontekst të sigurt traumën, në mënyrë që personi të fillojë të fitojë besimin te vetja dhe të tjerët, edhe të fillojë të rimëkëmbet. Dhe është e rëndësishme ta them, dhe të krijojë shpresë për të ardhmen.
Okay, tani jemi në fund të bashkëbisedimit tonë, uroj që t'ju ketë pëlqyer, po përpara se t'ju lëm të qetë, duam që të themi dhe gjërat e fundit, ndoshta për shtypjet që kemi pasur, ndoshta një mesaj, një take home që duam t'a japim, edhe duam që ta t'ja japë fjallin Adës të parën.
Se fillim do të falenderoj të pedagogë Letionën që ishte e pranishme këtu edhe e pranoi pjesën tonë. O informacioni që ndau me ne ishte shumë shumë i vlefshëm. Edhe unë vetë, domethënë pavarësisht faktit që studioj psikologji, ishte shumë gjëra që nuk i dija dhe ishte një informacion shumë i rëndësishëm. Dhe jo vetëm për ata që janë të fushës psikologjisë, po mendoj për ata që nesër pas nesër do bëhen prindër të ardhshëm ose për ata që kanë qenë pjesë e abuzimit, si seksual, fizike dhe të formave të tjera që ne diskutuam. Një pjesë e rëndësishme e diskutimit, e cila për mua ka rëndësi vetë, do më thënë, është një nga pikat që dua që ta luftojmë, është kjo çështje e mentalitetit, që ne e diskutuam shumë edhe nga diskutimi që bën kupton që ndoshta fjalitë të thjeshta si për shembull drori ka dalë nga xheneti ose kush të re të do, që i themi shumë spontanisht ose pa menduar që ato mund kenë një ndikim të nesërmen, fjalitë se këto duhet të ndryshojnë edhe janë shumë të rëndësishme për mirëmbajtjen e një shëndeti të mirë mendor.
Super, me shumë vlerë, veçanërisht kur vjen nga një person që në të ardhmen do jetë në terren, se ne do vinë të ty pasaj për ndihmata, kështu që thith sa më shumë që pasaj edhe ne të na ndihmosh.
Po, nuk është shumë gjithë të bisedës, sepse kishtë taj shumë informacione me vlerë, se që përria për e gjëja me shumë kureshtje. Edhe kjo pjesa, ose nëse po e përsëris, pra, po kjo pjesa e mentalitet, mendoj që është një pikë goxha e madhe që duhet luftuar. Dhe zakonisht do të thonë e hedhin poshtë me këtë që ha se kështu është mentaliteti, por jo, nuk është kështu, jemi ne që duhet ta ndryshojmë. Nuk duhet ta lëmë një me vetëm me një shikose kështu ka qenë gjithmonë dhe nuk ndryshojmë dot. Po duam secili nga ne ndryshon.
Po, sepse truri jon vazhdon të punoj derisa ne vdesim, krijon neurona të reja. Kështu që të gjithë ne mund të ndryshojmë. Lediona, fjala për ty.
Është shumë shpresëdhëm se kjo që the, pavarësisht efekteve që mund të ketë gjithçka që kemi përjetuar në të kaluarën, po flasim edhe në përgjithësi dhe lidhur me temën, sado e rëndë, sado e fortë të ketë qenë eksperjenca apo tërësia e gjërave të vështira që kemi kaluar, përsëri shpresë se gjendet e neuroplasticitetit, domethënë trurin vazhdon nëse krijon marrëdhënie të reja të shëndetshme, psikoterapia, forma të ndryshme të meditimi, yoga, lutja, besimi, aktiviteti sportiv dhe gjithë ndryshimet e nevojshme në stilin e jetesës që ne mund të bëjmë edhe në moshë të rritur, përsëri mund të rikthejmë ose të rifitojmë balancën e humbur edhe të gjejmë ekuilibrin e brendshëm. Nëse do më lejoni, do jap vetëm tre mesazhe të shkurtra për lidhur me temën, nisur nga ajo që folëm gjatë bisedës sonë, sidomos drejtuar atyre të cilët mund të jenë aktualisht duke përjetuar në një lloj abuzimi apo edhe individ që janë afër tyre. Është rëndësishme që të gjithë e dim që abuzimi i çfarëdo lloj forme është i gabuar. Nuk mund themi që mund ta justifikojmë ose që mund ta tolerojmë apo që po ndodh për një arsye, jo, abuzimi është i gabuar. E para, e dyta, nëse dikush po abuzohet, duhet të di që nuk është faji yt. Por fajin e ka ai që po abuzon. Dhe së treti, secili prej nesh ka të drejtë që të jetojë një jetë të lirë nga çdo lloj forme abuzimi. Dhe nuk ka pse të vazhdojë dhe të jetë brenda zinxhirëve apo mureve të abuzimit. Kështu, duke shpresuar që mesazhi të jetë arritur dhe të mbërritet tek sa më shumë njerëz, mundësisht në sa më shumë skaja apo vendet ndryshme të botës që flasin shqip. Unë ju falenderoj dhe njëherë juve, ju përgëzoj për nismën, për punën që bëni, për pasionin me cilin po punoni dhe po e përcillni këto mesazhe kaq të forta dhe të rëndësishme. Dhe shpresoj që ky mesazh të shtash të mbëri dhe të ndryshoj pse jo, sadopak jetë njerëzish. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese.
Shumë faleminderit, duket sikur në një farë mënyrë ne po të kërkonim komplimenta tani në fund, po ndihem shumë mirë që me të vërtet nuk e kemi paguar specialistën tonë që na i thotë fjalët e mira, se edhe nuk e di në një farë mënyrë ne kishim shumë emocione se donim që të linim një përshtypje të mirë tek ty, duke shpresuar që të krijonim dhe hapësirën që të flisje qetë, jo ndoshta në një formë, se di, të detyruar. Dhe ne realisht nuk dim si të të falenderojmë për faktin që na ke dhënë kohën tënde, në mënyrë krejtësisht vullnetare dhe pranove ftesën tonë shumë, do thoja, informale në një email të thjeshtë dhe pastaj ne ja ku jemi, pas disa pengesave të vogla rrugës, mendoj që ka dalë diçka shumë e bukur dhe ne do përpiqemi në format tona, kjo video do hidhet e plot në YouTube, pastaj në Instagram, në Facebook, kudo që ne po krijohemi si platform, video do jetë aty për të shpërndar. Dhe realisht unë ndihem jashtëzakonisht shumë mirë besoj data mbashkohet, që kemi krijuar sot të treja bashkë një produkt që mendoj mund të jepet në çdo klasë, qoftë në gjimnaz, qoftë në universitet, qoftë në familje, një produkt edukues për të kuptuar që këto gjëra ndodhin, janë këtu dhe ne mund të bëjmë diçka për ta ndryshuar realitetin tonë, jo thjesht ta pranojmë. Kështu që me këtë unë mbyll videon për sot. Shpresoj që ndoshta të rishihemi prapë dhe na ndiqni në të gjithë rrjetet tona sociale. Mirupafshim.
Pafshim.